Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 21 март, Нооруз майрамы, Азаттыктын таң уктурулары эфирде. Жогорку кеңеште парламенттик шайлоону өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда каралды.
Көп мандаттуу округтоло турган болсо, биздин шайлоочуларды болгон байланыш мындайча айтканда бекемделет деп атабыз.
УКМК төрагасы Ташиевдин 19 марттагы парламенттеги комитеттердин биргелешкен жыйынында депутат Айжигитовго карата айткандары талкууга түштү.
Бирок тескери сүйлөсө эле аны чукулап сен ушундайсың дегендер. Бул төзүмө түз кысым.
Украина жана Орусия бири биринин аймагына соккурду. Кыргызстанга Европадан келген Интергельпа кооперативтик уюмуна быйыл 100 жыл толду. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңирээк кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Кесиптешим Элиза Кененбаева болсо соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Эркин журналист Канышай Мамыркулова сот бөгөт чарасын аныктаганга чейин 48 саатка камакка алынды. Бул тууралуу анын адвокаты Нурбек Сыдыков Азаттыкка 20 мартта билдирди. Анын айтымында Мамыркуловага массалык башаламандыктар бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген айыптар боюнча иш козголгон. Журналист 20 март күнү кармалганы белгилүү болду. Канышай Мамыркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү, буга чейин Алиби укуктук гезитинде, Сентябрь телеканалында жана Говорит ТВ басылмасында башкы редакторлук милдеттерди аркалаган. Соңку 3-4 жылдан бери ал коомдо болуп жаткан саясий процесстер, адам укуктары жана мамлекеттик башкаруудагы кемчиликтер тууралуу өз ой пикирин ачык айтып жүрөт. Көбүнчө социалдык медиага бийликти сындап жазып турчу. Расмий органдар Мамыркулованын кармалышы тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Ооганстандын өкмөтүн башкарган Талибан кыймылы 20 мартта туткунундагы америкалык жаранды бошотконун жарыялады. Георг Глезман талиптердин барымтасында 2.5 жыл кармалып турду. Бул чечим АКШнын туткундар боюнча өкүлү Адам Бёлер менен талип өкүлдөрүнүн кабылдагы түз сүйлөшүүлөрүнөн кийин кабыл алынганын Reuters агенттиги өз булактарына таянып жазды. Георг Глезман 2022 жылы турист катары кабылга барганда кармалган. Ага чейин ал Американын Атланта шаарындагы Delta Airlines авиакомпаниясында механик болуп иштечү. 20 марттын кечинде ал Катарга учуп кеткени кийинчерээк АКШга кайтары маалым болду. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Глезмандын бошотулганын X социалдык түйүнү аркылуу ырастады. Ооганстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Бёлер Талибандын тышкы иштер министри Амир Хан Муттаки менен жолуккан. Глезман эч кандай келишимсиз талибандар тарабынан жакшы ниет катары бошотулганы маалым болду. Газа тилкесинин саламаттык сактоо кызматкерлеринин маалыматына ылайык, Израилдин түнкү аба соккуларынан жана бейшемби күнү таң эрте менен анклавда кеминде 85 адам каза болду. Бир нече сааттан кийин АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму Израилге 3 ракета атты, бирок жабыркагандар болгон жок. Бул ракета чабуулу Израиль шейшемби күнү Газага күтүүсүз бомбалоо баштап ок атышууну токтоттуу келишими бузулгандан бери биринчи жолу болду. Ошол эле учурда Израилдин аскерлери Газанын түндүк бөлүгүнө, анын ичинде Газа шаарына блокаданы кайра киргизди. Алар жергиликтүү тургундарга түндүккө кирип чыгуу үчүн негизги трассаны колдонууга тыюу салып, түштүккө өтүү үчүн жээк жолун гана ачты. Ошондой эле түндүк Газадагы дээрлик толугу менен кыйрап калган Бейт-Лахия шаарынын жанында кошумча жердеги операциясы жүргүзүлөрүн жарыялады. Бул жерде акыркы 24 сааттын ичинде ондогон адам каза болду. Январь айында ок атышууну токтоттуу келишими ишке киргенден кийин 100 миңдеген палестин түндүктөгү үйлөрүнө кайтышкан болчу. Бирок Израиль шейшемби күнү Газада массалык соккуларды баштап, эки тараптын ок атышууну токтоттуу келишими бузулду. Газанын саламаттык сактоо башкармалыгынын маалыматына ылайык, шейшембиде эле 400 ашуун палестин, көбүнчө аялдар жана балдар каза тапты. Цахал Хамас учурда кармап турган 59 туткунду бошотмоюнча жана топ Газаны көзөмөлдөөдөн баш тартмайынча операцияларын күчөтө турганын убада кылды. Газанын саламаттык сактоо башкармалыгынын маалыматы боюнча Израилдин Газадагы аскердик операциясынан 48 миңден ашык адам каза болгон. Израиль билдиргендей, 2023 жылдын 7 октябрында Хамастын кол салуусунан 1200 адамдын өмүрү кыйылып, 250 киши барымтага алынган. Баткен районундагы Тажикстан менен алмашылган Достук айылынын тургундары үчүн 71 үйдүн курулушу алдыдагы 3 ай аралыгында бүткөрүлөт. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында калган үйлөр боюнча чечим кабыл алына элек. Комиссия чечим кабыл алып, кайсыл жерге курууну чечсе, ишти баштайбыз, деди ал. Баткен облусу боюнча жалпысынан 253 жайгашкан аймак Тажикстан менен алмашылган, алардын 179 Баткен району, 74 Лейлек районунда. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 19 мартта жогорку кеңеште Лейлек районундагы айылдардан көчө турган тургундар үчүн кыргыз тарапка өткөн Кайрагач аймагында турак жай салынарын билдирген. Ташиев Достук айылы сууну толугу менен Тажикстандан алып, туруктуу 30-40 үй бүлө жашап келгенин белгилеген. Ал айылда кожолугу барлардын бардыгына чет булактан 10 сотуктан үй курууга жер берилерин айткан. Мындан сырткары келечекте үй салганга деп кошумча 10 сотук кызыл белден айыл чарбага үлүш катары 9 сотук жер берилерин кошумчалаган. 14 мартта Баткен району боюнча 179 үй жайгашкан жер алмашылып жатканы маалым болгон район акими Данир Иманалиев ал кезде Достук айылынан 70, таш тумшуктан 59, көктеректен 17, масейитте 17 үй жайгашкан жер алмашыларын тактаган. Жогорку кеңештин 19 марттагы жыйынында депутаттар кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун 3 окууда бир карап кабыл алды. Финляндия дүйнөдөгү эң бактылуу өлкө катары 8-чи ирет таанылды. Адистер мунун негизги себептердин катарында табиятка жакындыкты жана күчтүү социалдык камсыздоо системасына ташты. Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен даярдалган быйылкы дүйнөлүк бактылуулук баяндамасынын жыйынтыгында Финляндиядан кийинки орундарга 3 Скандинавия өлкөсү жайгашты. Ошондой эле Латын Америкасынын Коста-Рика жана Мексика өлкөлөрү биринчи жолу алдыңкы ондукка кирди. Эксперттердин айтымында бул эки өлкөнүн рейтингдеринин жогорулашына үй бүлөлүк байланыштардын бекемдиги чоң таасир тийгизген. Ал эми Британия менен АКШнын көрсөткүчтөрү төмөндөп 23 жана 24 орундарга түштү. Бул Америка үчүн тарыхтагы эң төмөнкү көрсөткүч болду. Кыргызстан 147 мамлекеттин арасынан 75 орунду ээлеген.
Рахмат, соңку кабарлардан Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Жогорку кеңеште парламенттик шайлоону өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда 20 мартта каралды. Мында өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлүп, анын ар биринде 3-төн депутат шайланат. Ар бир округтан бир мандат аялдар үчүн гана берилет. Бул долбоор депутаттар арасында кызуу талкууланып, партиялык системанын алсырашына каршы болгондор азыркы системаны калтырууну сунуштагандар да болду. Бул тууралуу Түмөнбаев Динабий уулу баяндайт.
Партийный системаны ушу менен о менен кылсак болот, өзүбүздү өзүбүз алдабай эле коелу. Азыр
жыйында депутаттарды шайлоо боюнча долбоор дээрлик 3.5 саат талкууланды. Анда азыркы шайлоо системасын кубаттап, ошону эле сактап калууну же партияга ыктаган мыйзам кабыл алууну сунуштагандар болду. Демилгечилерге бул шайлоо эрежесин эмне үчүн өзгөртүп жатышканын бир нече депутат сурап, авторлордун бири Улан Примов мындай жооп берди.
Ушул жол менен барсак, ушул депутаттын ушул округ менен байланышы жакшыраак болот депчи. Себеби дегенде көп нерсе баягы партиялык тизме менен шайланып келгенден кийин ошол биздин депутаттардын же болбосо бир мандатуу менен шайланып келген депутаттардын дагы баягы эмнеси шайлоочулар менен байланыш үзүлүп калды деп атышпайбы? А эгерде ошол бир мандаттуу көп мандаттуу болуп округдо боло турган болсо, кийинки шайлоого даярданыш үчүн дагы ошол жерде конкуренция болот, ошол жерде биздин шайлоочулар менен болгон байланыш мындайча айтканда бекемделет деп атабыз да.
Бул мыйзам шайлоодогу партиялык системанын түз катышын толугу менен жокко чыгарып, өлкө боюнча 3 мандаттуу 30 округ түзүүнү шарттайт. Бирок саясий партиялар бир шайлоо округунан бир талапкер көрсөтүүгө укуктуу болуп калат. Ага карабай бир катар депутаттар бул өзгөртүү партиялык системаны толугу менен жок кылаарын айтышты. Депутат Улукбек Ормонов азыркы шайлоо системасы эң туура чечим деген пикирде.
Тизмеде 100-чү талапкер дагы эл добуш берсе келе бермек. Бул жерде азыр партияга жана адамга добуш берүү бул талапкерге эң сонун вариант болгон. Эмне себептен биз аны четке кагып аткандыгыбызды мен жооп ала алган жокмун. Бул жерде чындыгында мамлекет өнүгүш үчүн бир системага түшүш керек да. Ал жака бул жака секире берсек туура эмес болот. Мына сиз айткандай толук партиялык өтүш керек болот 100%. Кыргызстан боюнча жалпы эл шайланмак, жалпы элдик депутат болмокпуз. Азыр эми шайланган депутаттар аймактык депутаттар болушат да, ошол 30 аймактын. Ошол өзүнүн аймагынын маселесин айтат.
Бир катар депутаттар Ормоновдун пикирин кубаттап, азыркы системаны калтыруу зарылдыгын белгилешти. Жаңы сунушталган долбоорго ылайык, шайлоо округдарында эң көп добуш алган талапкерлер жеңүүчү болуп табылат. Ал эми ар бир округдан бирден мандат аял талапкерлер үчүн бөлүнөт. Демилгечилер ушун менен парламентте аял депутаттардын саны мыйзамда көрсөтүлгөн 30% жетпей жаткан көйгөйдү чечүүнү ниеттенип жатышат. Депутат Арсланбек Эгембердиев мындайда көп добуш алган эркек талапкер өтпөй калып, аз добушу менен аял депутаттын келишин адилетсиздик деп мүнөздөп, депутат Нилүфар Алимжанова менен кайым айтыша кетти.
Жок, 30% деп жазылыптыр жакшы мыйзамды. Мен колдойм, мисалы үчүн 30 айым келет дегени. Бирок азыр көп эркек мырза алар айтып атпайбы, бул квотаны бул жака киргизбеш керек да, ал туура эмес да.
Биринчи орунду алган эркек киши 15,000 добуш алса, экинчи орунду алган 13,000 добуш алса, үчүнчү орунду алган эркек киши 11,000 добуш алган болсо, анан аялдардан биринчи орунду 100 добуш алып алып келбесин парламентке деп атам. Себеби эл нааразылык мына ошондон башталат. Себеби эл ага добушун бербегенде мына жообу ошол.
Долбоордо шайлоо күрөөлөрүн көбөйтүү боюнча дагы сунуш бар. Мисалы, өзүн өзү көрсөткөн талапкер азыркы мыйзамда 100,000 сом күрөө төлөшү керек. Жаңы сунушта бул сумма 300,000 көбөйүп жатат. Ал эми саясий партиялар үчүн күрөө 1,000,000 сомдон 9,000,000 сомго көтөрүлөт. Бул күрөөдөгү каражаттар саясий партияларга да, өзүн өзү көрсөткөн талапкерлерге дагы кайтарылып берилбейт. Депутат Балбак Төлөбаев көбөйтүлгөн күрөөнүн айынан саясий партиялар жок болушу мүмкүн экенин айтты.
9,000,000 сом эмес, 1,000,000 сом дараң табабыз саясий партиялар. Бул саясий партияларды өлтүрүү деген сөз. Чоң-чоң бай саясий партиялар келет дагы, майда саясий партиялар шайлоо катыша албай калат дегендик бул. 300,000 сом жергиликтүү адамдар үчүн, инсандар үчүн, бул өтө кыйын региондо жашагандар үчүн. Анын баасын да алдай түшүрүшүбүз керек.
Демиргечилер мындай өзгөрүүнү талапкер болуп катталып, кийин баш тартып кеткендерди азайтуу жана башка талапкерлер менен соодалашууга мүмкүндүк бербөө үчүн киргизгенин айтышууда. Буга кошумча талапкер болом деген жаранды документтерди борбордук шайлоо комиссиясына тапшырардан мурун мекеменин эсебине күрөөнү которууга милдеттендирилет. Демилгечилер саясий партиялардын күрөөсү өзүн өзү көрсөткөн талапкерлерге каралган сумма менен пропорцияланып, тагыраагы 300,000 сомду 30 округка көбөйтүп 9,000,000 сом деп бекиткенин түшүндүрүштү. Партия канча округтан катышса, ошого жараша күрөө төлөйт. Долбоорго ылайык депутат мандатын тапшырган учурда кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Ошол округтан көп добуш алган кийинки талапкерге мандат берилет. Ошондой эле бир талапкердин үгүтчүлөрүн 500-дөн 1000 адамга чейин көбөйтүү сунушталууда. Депутат Камила Талиева бул чара мыйзамды добуш сатып алуу болорун айтты.
Мына мисалы акчалуу киши келет дагы 1000 агитаторго айлык бердим деп туруп, айлыкты төлөп коет. Элге канча кызмат кылган киши калып эле ошол 1000ди сатып алып туруп эле шайлоого келе берет. Бул экинчи сторонасы бар, экинчи.
Примов үгүтчүлөр жаңы чыгып жаткан саясатчыларды элге таанытууда маанилүү экендигин түшүндүрдү. Азырынча 30 шайлоо округу аймак боюнча кандай бөлүштүрүлөрү так эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын эсебинде учурда өлкө боюнча 4,188,000 ашуун шайлоочу бар. Аны 30га бөлгөндө 140,000 жакын болот. Ошентип бир шайлоо округу 140,000 чейинки шайлоочулардын эсеби менен аныкталат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Айдана Жупуева маалымат берди.
Кен областында жалпысынан 347,849,000 шайлоочу бар. Баткен областы боюнча баягы ошол бөлүнгөн 140 миңге чейинки шайлоочулардан ашканы бул ошо областтын чектешкен райондору боюнча кошулуп калат.
Жыйында округдарда кайра шайлоо өткөрүүнү калтыруу, бюллетенде бир эмес 3 талапкерге добуш берүү, депутатка жогорку кеңешке 2 гана чакырылышта иштей тургандай чек киргизүү сыяктуу сунуштар айтылды. 2020-жылдагы бийлик алмашуудан соң конституция өзгөртүлүп, өлкө референдум аркылуу президенттик башкаруу өткөн жана парламенттин ролу, ыйгарым укуктары да кыйла чектелген. Депутаттардын саны да 120-дан 90го азайган. Алардын 54-ү партиялык тизмеде пропорционалдык тутум менен шайланып келди. 36-сы өлкө боюнча түзүлгөн округдардан шайланган. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Атайын кызматтын төрагасы Ташиевдин 19 марттагы парламенттеги комитеттердин биргелешкен жыйынында депутат Айжигитовго карата айткан эскертүүлөрү талкууга түштү. Анда Ташиев депутатты мурда кылмыш кылган деп айыптап, анын мандаты боюнча маселе карала турганын айтты. Султанбай Айжигитов буга чейин кыргыз-тажик чек арасын чечүүдө кыргыз бийлиги стратегиялык ката кетиргенин билдирген. Ал бул позициясы үчүн Ыйман Нуру фракциясынан чыгарылган эле. Эми мандатынан ажырашы мүмкүнбү? Бул суроого Айбек Бийбосунов жооп издейт.
19 мартта Жогорку Кеңеште кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу келишимдер ратификациядан өтүп, 85 депутаттын ичинен жалгыз Султанбай Айжигитов каршы добуш берди. Ал буга чейин парламенттен Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Ворух анклавына коридор ачылат деген мазмундагы баяндама жасап, позициясынан кайтпай турганын айтып келет. Айжигитов бул позициясы үчүн парламенттеги ак каргага айлангандай. Анткени ал алгач президент Садыр Жапаровдун сынына 19 мартта Камчыбек Ташиевдин каарына кабылды. Атайын кызматтын башчысы депутат Айжигитов боюнча маалымат топтой келген экен. Ташиев Айжигитовдун Баткенге канча жолу барганын, УКМКда чоң кызматта деле иштебегенин жарыялады. Акырында Султанбай Айжигитовдун мандаты боюнча маселе көтөрдү.
17 жылы бир жаш баланы уруп коюп, анан кийин ушу өзүңүздүн бир туугандарыңыз жалаң сот системасы иштейт экен, тияк бияк болот экен, баягы хулиганствону башка эмеге статья которуп отуруп, анан кийин жанагы суроо өттү деп туруп, анан сизди бошоткон турбайбы? Кылмыш жоопкерчилигиненчи? Бирок ошол өзүңүздүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган справканызды сиз центр избиркомго бербепсиз. Мен эсептеп чыктым, карап чыктым муну дагы. Мен муну кертең Султанбай Абдрашитовичтин мандатын алып койсо таң калбаңыздар. Центр избиркомго. Мен запрос үчүн өттүм.
Борбордук шайлоо комиссиясы Айжигитовдун мандаты боюнча маселени буга чейин карамак болгондо Ташиев аны токтотуп калганын, мындай чечимди коомчулук кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимдин ратификацияланышына байланыштырарын айтты. Ал эми демаркациялоо процесси толук аяктаган соң БШКга кайра кайрыларын билдирди. Султанбай Айжигитов Камчыбек Ташиевге дароо эле жооп берип, сөзүн Камчыбек Кыдыршаевич, азыр күч дагы, акча дагы, журналисттер дагы силердин колуңарда, эмне десеңер жараша берет деп баштады. Андан кийин УКМКнын төрагасы айтып жаткан кылмыш иши боюнча мындай деди.
ЦИКке барганда алар текшерткен, эмеге запрос кылат, ушундай уголовный делого сотко привлекация этилгенби, соттолгонбу дегенде, ал жерде возможно эме кылган, да, ушундай уголовный дело ачылып эме болгон, бирок анысы жабылган деп. Понимаете? Из-за срока давности деп туруп жабып койгондор. Анан кийин бул жерде извините, мен айтпайын десем айттырасыңар да. Мисалы өзүңүз эле уголовный дело ачылып, по особо государственным преступлениям ачылган сизге. Президенттин үстүнөн да ачылган. Ну бирок силер ал жерден чыгып туруп эмени жаптыңар го. Судимости снимать этми? Мен деле ошол судимость снимать этилген, ошол эле замат.
Султанбай Айжигитов өзү айыпталган ишке 2018 жылы, ал эми Камчыбек Ташиевдердин тиешеси бар ишке 2020 жылы чекит коюлганын да айтып өттү. Эмнеси болсо да Султанбай Айжигитовдун 2017 жылдагы иши Камчыбек Ташиевдин колундагы көзүргө айлангандай. Бул кайым айтышуунун соңунда Султанбай Айжигитов Камчыбек Ташиевди дебатка чакырды. УКМКнын төрагасы болсо, сиз менен теледебатка БШК чыгат деп жооп берди. Демек, чек арага байланыштуу окуя соңуна чыккандан кийин Султанбай Айжигитов мандатынан ажырап калышы толук мүмкүн. Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев кесиптешине кысым болуп жатканын билдирди.
Түзмө-түз кысым. БКМБ башчысы өткөндө Масалиевде бир суроо бергенде, ага деле чукулап иштеген мезгилинде сиз планды аткарган жоксуз деп ушул айтып атам го, тартипке айланды да, бирөө тескери сүйлөсө да чукулап сен ушундайсың дегендер. Бул түзмө түз кысым. Айжигитов тең боле сүйлөгөндө мен угушум укканым да, силер көрсөткөндө Айжигитов персоналдык түрдө эч кимге тийишкен жок, ал жалпы маселе боюнча пикирин айтты. Болгон ушул.
Негизи борбордук шайлоо комиссиясы кайсыл бир жаранды депутаттыкка талапкер кылып каттаардын алдында анын жарандыгы, жогорку билими жана соттуулугу боюнча маалымат чогултат. Керектүү маалыматтарды тиешелүү мамлекеттик органдардан алышат. Эгерде документтерде кандайдыр бир маселе жарыла турган болсо, анда талапкер кылып каттабайт. БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев буга чейин УКМКдан Айжигитов боюнча кайрылуу келгенин тастыктады.
Анан кечээ мен тактасам, ал эми баягы бизде да аппарат бар да, жогорку кеңеште борбордук шайлоо комиссиянын, ушул аппаратка кат келген экен, ушул жана талапкер болуп катталуу маалында ушу соттук чечим болгон Айжигитовго карата ошол боюнча маалыматты берди беле деп, жана ал киши берген эмеске. Мунун соттолгондо атпайбы, иш козголгон бир үчүн анан соттолгон дегенде сөздөр болуп атпайбы. Эгер соттун өкүмү чыккан болсо анда маселе чыгат.
Саясат талдоочулар Камчыбек Ташиевдин айткандарынан улам чек ара маселеси толук чечилгенден кийин Султанбай Ажигитовдун мандаты алына турганын божомолдоп жатышат. Анткени буга чейин да Ташиевге каршы сүйлөгөн депутаттар жогорку кеңештен кеткенин айтып, ошол эле Өмүрбек Бакиров, Адахан Мадумаров сыяктуу эл өкүлдөрү мисал тартып жатышат. 65 жаштагы Султанбай Ажигитов кесиби боюнча инженер-механик. Ал Ригадагы авиациялык институтту бүтүргөн. Кийин Киевде мурдагы КГБнын жогорку курсун аяктап, 1987-1993 жылдар коопсуздук тармагында иштеген. 2000 жылдан тарта бир нече жыл Баткен облусунда ар кандай кызматтарды иштеп, эки жолу облустун губернатору болгон. 2021 жылы жогорку кеңешке Ыйман Нуру партиясы менен шайланып келген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Украина жана Орусия бири-биринин аймагына соккурду. Анын алдыңкы күнү Украина жана АКШ президенттери телефондон сүйлөшкөн. Вашингтон убактылуу жарашуу жараянын энергетикалык жайларга соккурууну токтотуудан баштоону сунуш кылууда. Маалыматтарга караганда, Москва да, Киев да демилгени колдоду. Кеңири Айнура Жекши кызы айтып берет.
Украинанын Крапивницкий шаарына коюлган жапыр чабуулдан бери дегенде 8 киши, арасында жашы жете элек бала жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар кызматынын маалыматына караганда, калаанын бир нече районунда турак жайлар жана жарандык инфраструктура зыян тартты. Аймактын аскердик администрациясы согуш башталгандан бери шаар орусиялык пилотсуз учактардын эң чоң соккусуна кабылганын билдирди. Украина аба күчтөрүнүн командачылыгы орус армиясы 171 шахет түрүндөгү дрон атканын, 75 атып түшүрүлгөнүн, 63 локациясы жоголгонун маалымдады. Соккулардан Кировоград, Сумы жана Донецк облустары жабыркады. Орус тарап өз кезегинде Саратов облусу дрон чабуулуна туш болгонун билдирди. Губернатор Роман Бусаргин Энгельс шаарында дүрмөт ооруканага тийгенин, бир киши жараат алганын билдирди. Телеграм каналдар терезелерди күйүлүп түшкөн имараттын видеолорун чыгарууда. Жергиликтүү тургундар 30 чакты үйгө зыян келтирилгенин жазышууда. Украиналык маалымат каражаттары геолокацияга таянып, Энгельс 2 аскердик аэродромдогу кампага соккурулганын кабарлашууда. Кийинчерээк губернатор аты аталбаган аэродромдо өрт чыкканын, айланадагы тургундар эвакуацияланып жатканын кошумчалады. Сөз болгон авиабазада жайгашкан учактар Украинага соккуруп келет. 2023 жылкы маалыматтарга ылайык, ал аскердик аэродромдо ядролук дүрмөт ташууга кудуреттүү стратегиялык Ту-160 бомба таштоочу учактар жайгашчу. Украинанын аскерлери же расмий адамдары аэродромго болгон соккуга байланыштуу үн ката элек. Киев орус армиясын күйүүчү май менен камсыздоодо маанилүү роль ойногон отун энергетика комплексинин жайларын бутага алганын айтып келет. Орусиянын коргоо министрлиги түн ичинде өлкө аймагы үстүнөн украиналык 132 пилотсуз учак атып түшүрүлгөнүн билдирди. Согуш шартында тараптардын билдирүүлөрүн оперативдүү текшерүү мүмкүн эмес. Ал арада алдыңкы күнү Украинанын Днепропетровск облусуна урулган ракета соккусунан жабыркагандардын саны 5 кишиге жеткени белгилүү болду. Чабуул тууралуу маалымат Украин жана АКШ президенттеринин телефон сүйлөшүүсү башталган чакта түшкөн. Алар Ак Үйдөгү кайым айтышуудан кийин биринчи жолу байланышты. Зеленский Трамптын согушту жөнгө салуу аракеттерине ыраазычылыгын билдирип, Киев Орусиянын энергетикалык инфраструктурасын бутага алууну жана майданда ок атууну убактылуу токтотууга даяр экенин бышыктады. Анын айтымында Трамп менен сүйлөшүүдө Сауд Арабиядагы жолугушуунун техникалык чогуу жайы сөз болду. Украина сокку урулбашы керек деген жайлардын тизмесин берет. Ага энергетикалык инфраструктурадан тышкары порттор менен темир жол түйүнү кириши ыктымал, деди Зеленский.
Від американської сторони ми отримали сигнали, що, скоріш за все,
Америкалык тарап кеп энергетикалык объектилерге жана жарандык инфраструктурага сокку урбоо тууралуу жүрүүдө деп ишарат кылды. Мен президент Трампка жарандык инфраструктуралар бул абдан кеңири түшүнүк экенин айттым.
Ал эми АКШнын президенти Зеленский менен бир сааттык сүйлөшүүдө тынчтык келишимин түзүү үчүн талаптар талкууланганын билдирди.
Украин президенти Зеленский менен жакшы телефон сүйлөшүүсү болду. Бир сааттай сүйлөштүк. Анын ири бөлүгү тынчтык келишимин түзүү үчүн Орусиянын жана Украинанын талаптары менен муктаждыктарын макулдашуу үчүн президент Путин менен алдыңкы күнү болгон талкууга негизделген.
Деп жазды Трамп Truth Social социалдык тармагына. Ак үйдүн басма сөз катчысы Кэролайн Левит Трамп Украинанын атомдук электр станцияларын АКШнын карамагына өткөрүп берүүнү сунуштаганы билдирди. Трамптын пикиринде бул Украинанын энергетикалык объектилерин коргоонун жакшы жолу болмок. Зеленскийге чейин АКШ президенти Орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөн. Ак үй тараткан билдирүүгө ылайык, президенттер тынчтыкка карай жол энергетикалык инфраструктура жайларына соккуларды убактылуу токтотуудан башталарын, Кара деңизде оогатууга чекит коюуну талкуулаган сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү макулдашканы айтылган. Кремлдин сайты Орус президенти Трамптын 30 күнгө энергетикалык инфраструктураны бутага албоо сунушуна макул болгонун жазган. Ал арада Украинадагы согуштун айланасындагы соңку окуяларды Еврошаркеттин жетекчилери Брюссельдеги саммитте талкуулаганы жатат. Айнура Жекши кызы, Прага. Айнура Жекши кызы баяндаган материалдын видео версиясы да бар. Ал үчүн бүгүн Азаттыкта программасын YouTube-тан көрсөңүз болот. Эми башка темалардан да баяндайбыз. Кыргызстанга мындан 100 жыл мурда Европадан Интергельпо кооперативдик уюму келген. Чех, словак, венгер, украин жана башка улуттардан куралган кооператив мүчөлөрү Кыргызстанда өнөр жай курулуш тармагынын түптөлүшүнө чоң салым кошкон. Бул датага карата Кыргыз улуттук университетинде илимий киреге кеңеш өттү. Жыйынга чех, словак диаспорасынын өкүлдөрү, жергиликтүү тарыхчылар келди. Чет өлкөлүк илимпоздор болсо онлайн катышты. Жыйында сөз алгандар Интергельпанын өлкө тарыхындагы ордун белгилеп, архивтеги айрым айтылбай калган жагдайларды белгилешти. Кабарчыбыз Санжи Туйтунова бул иш-чарага тууралуу айтып берет.
Мындан туура 100 жыл мурда, 1925 жылдын март айында Карагыргыз автоном облусунун Пишбек калаасына Интергельпо кооперативинин 300-дөй мүчөсү келген. Тарыхчы, президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу, уста, курулушчу, тигүүчү, инженерлерден турган топтун ишин убагында Жусуп Абдрахманов да жогору баалаганын айта кетти.
Булардын ролун учурунда ошо совнаркомдун төрагасы Жусуп Абдрахманов тарабынан баса белгилеген. Аны бул жерде минтип жазат. Аларды көрдүм, алар өздөрүнүн ишине ыраазы, биз алардан үлгү алышыбыз керек дейт. Мына ошол үлгү алып, анан 21-чи кылымга аттадык.
Арслан Капай уулу Борбор калаадагы Интергельпо курган айрым эски имараттар бузулбай, тарыхтын күбөсү катары сакталып калууга тийиш деген пикирде.
Интергельпо жайгашкан жер, анын кээ бир изи тарых имараттар биздин тарыхыбыздагы чоң өзгөрүүлөрдүн далили катары, чоң өзгөрүүлөрдүн белгиси катары сакталып калыш керек болот.
Ал эми тарыхчы Кыяс Молдокасымов Кыргызстан Интергельпонун салымын эл аралык саясатта карым катнаш куралы катары колдонушу керек деп эсептейт.
Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө, анын экономикасынын өнүгүшүнө ушул Интергельпонун өзгөчө салымы кошконун кененирээк айтып, керек болсо биз бүгүнкү күндө Словакия, Чехия, Венгрия менен өзүбүздүн ушундай жакшы мамилебизди жакшыртууга ушул Интергельпонун кыймылын биз пайдаланышыбыз керек.
Тарыхый маалыматтарга таянсак, Кара Кыргыз автоном облусуна Интергельпо кооперативинин 1000ден ашык мүчөсү келген. Европалык адистерди шаймандары менен Алатоого алып келүүгө Рудольф Маричек чоң роль ойногон. Анын небереси Эльвира Маричек Кыргызстандын тарыхында чоң атасынын өз орду бар экенин айтты.
Батыштагы технологияны билген, чебер адистер болбосо, өнөр жайын, айыл чарбасын көтөрүү мүмкүн эместигин түшүнгөн. Ошол себептүү үй бүлөсү менен 1922 жылы Чехияга кетип, 1925 жылга чейин адистерди топтогон.
Казы Диканбаев атындагы дипломатиялык академиянын ректору Акылбек Кылычев Интергельпо Алатоого Европа маданиятынын бир үзүмүн прогрессти ала келген деп эсептейт.
Жана бирөө да айтып кетти, кыргыздар колуна күрөк кармап көргөн эмес. Ошол жагынан алганда булардын прогрессивдүү таасири абдан чоң болгон. Өзлөрүнүн иш чараларын өткөргөндө ошолор тегерек деген эл байкайтты. Ошону кабыл алып, мындай экен, тигиндей экен. Маданият деген ошол да.
Жыйынды уюштуруучулардын бири тарыхчы профессор Тынчтыкбек Чоротегин ошол кылымда Интергельпо Кыргызстанга чоң тоскоолдуктар менен келгенин белгиледи.
Ошол доордо Кыргызстандагы либерал шарттар Чехословакияда жок болчу. Иш таштаган жумушчуларды полиция кадимкидей аткылап камаган учурлар болгон. Кыргызстанга барып жардам беребиз дегендерге паспорт бербей коюшкан. Рудольф Маричек ушулардын баарын уюштуруп биринчи кербенди эшелонду жибергенде анын өзү чыга албай калган. Сыртка чыга турган паспортту Чехословакия өкмөтү ага бербей койгон.
Белгилүү публицист, бир катар иликтөөлөрдүн автору Амирбек Азамулунун айтымында, Интергелпонун мүчөлөрү арасында 1937 жылы сталиндик репрессияга кабылгандар болгон.
Репрессия болгондордун арасында Чех булактары боюнча 18 адамды анан камалгандар. Анын ичинен бирөө Атабеевде жатат. Ошол Интергелпонун мүчөсү. Анан бул жерде белгилей кетүү керек, аларды камакка алуу 1935 жылдан кийин болду. Чехословакиянын жарандыгынан чыккандан кийин анан буларды камакка ала баштаган. А чет өлкөнүн жарандыгы катары аларды ага чейин камакка алышкан эмес.
20-жылдары Интергелпо менен Кыргызстанга келип, кийин мекенине кайткандар да болгон. Тынчтыкбек Чоротегиндин айтымында алардын арасынан Чехиянын тарыхына из калтырган инсандар да чыккан.
Штефан Дубчектин баласы Александр Дубчек кийин Чехословакия компартиясынын жакшы лидерлеринин бири болгон. Биринчи жолу адамгерчиликтүү жүзү бар социализм деген реформалык кыймылды баштаган. 1968 жылкы бул кыймылды адатта тарыхта биз Прага жазы деп коебуз.
Эсперанто тилинен ичара көмөктөшүү деген мааниине билдирген Интергелпо кооперативи алгач 1923 жылы Чехиянын Желин шаарында түзүлгөн. Тарыхчылардын белгилешинче кооперативдин мүчөлүк акысы өтө жогору болуп 5000 кронго чейин жеткен. Ал акчанын жарымы Кыргызстандагы өнөр жайга керектүү станокторду жана шаймандарды сатып алууга жумшалган. Эгемендик жылдарында кооперативдин мүчөлөрү курган завод, фабрикалар иштебей, айрымдары таланып тонолуп кеткени белгилүү. Борбор калаада учурда бул кооперативди эске салган Фучик паркы жана Интергелпо аттуу көчө бар. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жээги күлөскөн, эсиңдеби кечиндеги сырдашуу суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден сени менден талашып, көпкө жүрдүк ойноп күлдүк жаркыным кеткичекти аппак болуп таңатып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукаш Дээрчип Наматал акемдин үйүнө барганымда альбомдогу Чоо Чыңгыздын сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем, Аскал акемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген Мукаш. Ошондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле черно белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийин мен көп сүрөттөрдөн көрдүм. Оонун ичимден да сыртымдан да ырдаганы менен сөзү кимдик экенин билчү эмесмин. Көрсө кыргыздын улуу оончусу Рыспайды андан да улуу кылган акын Жакшылык Алымов болгонун кийин билип жүрбөйүнбү? Ошол кездеги бири бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык абабыз жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Ал үчүн ошого тете жан дүйнө, ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот. Бирин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Азаттыктын таңкы уктурууларынын биринчи бөлүгү ушуну менен жыйынтыкталат. Кыргызстан
Караганда өспүрүм балдар арасындагы чоң муштумдук, рекетчилик, балдардын психологиялык абалы көбүрөөк талкууга алынып жаткан кезде Америкада жашап жаткан журналист, акыйкатчынын кеңешчиси Ибрайым Нуракын уулу менен маекте сунуштайбыз.
Өзүңүз каалаган келечекти тамоолабаш керек экен да. Балдар өздөрү тандаш керек экен, өздөрүнө эрк бериш керек экен. Ошол балдардын мындай эрк менен, балдардын каалоосу менен эсептешүү керек экен да.
Кыргызстанда соңку кездери өспүрүм балдар арасындагы чоң муштумдук, рекетчилик, балдардын психологиялык абалы көбүрөөк талкууга алына баштады. Билим берүүнү реформалоо кандай болушу керек? Ата-энелер менен мектептин байланышы тууралуу суроолор актуалдуу болуп турат. Ушул маселелерди учурда Америкада жашап жаткан журналист, акыйкатчынын кеңешчиси Ибрайым Нуракын уулу менен кесиптешибиз Венера Сагындык кызы талкуулады. Назарыңызды ошол маекке бурабыз.
Саламатсызбы, Ибрайым мырза? Мен сиз менен бүгүн журналист, блогер, активист катары маектешейин деп турам. Активизмдин ар кандай түрлөрү бар. Сиз Кыргызстанда балдарды тарбиялоо, окутуу, чоң турмушка даярдоо жагынан ой, усул, тажрыйба бөлүшүп келатасыз. Кыргызстанда эле эмес, азыр бүткүл дүйнөдө балдарды окутуп тарбиялоо эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Сиздин балдарыңыз мурда Британияда, андан кийин Кыргызстанда билим алышкан, азыр Америкадагы мектепке барып атышат. Ушул Британия менен Америкадан биз үйрөнө турган кандай пайдалуу жактар бар экен?
Эми көп эле нерсе бар экен. Себеби дегенде бул өлкөлөрдө ошол билим берүү биздикинен кыйла айырмаланат экен. Мисалы ал жерде көбүнчөсү балдарды кыйнабай, балдарды турмушка көндүрүп, жашоого аралаштырып, ошол Британия менен Америкадагы окшоштуктардын эң негизги окшоштугу бул баланын өзүнүн бул жашоого болгон көз карашын өнүктүрөт экен, критикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт экен, анан турмушка аралаштырышат экен. Мисалы Британияда жашап атканда биздин балдарыбызды фермаларга алып барып, койлорду, козуларды карматып, уйларды көргөзүп, помидор каерде өсөт, картошка каерде өсөт, ошолорду көргөзүп, ошондой кылып көбүнчө. Анан кийин архитектураны үйрөткөндө дагы ошол Лондондогу барып имараттарды көрсөтүшүп, мына бул Викториянын учурундагы архитектура, бул болсо башка учурдагы, мына бул болсо заманбап деп ошол колдору менен карматып көрсөтөт экен да. Анан тарбия бергенде дагы, мисалы Лондондо биздин улуу кызыбызга ошол мектебинин классын алып барып туруп, мисалы ошо кылмышкер болсо болбойт, наркотика чексе болбойт, арак ичсе болбойт дегенди сөз менен айтканын ордуна ошол түрмөлөргө алып барып, ошол соттолгон адамдар менен жолуктуруп, анан алар өкүнгөнүн, ошол кылганына, өткөн кылмышына өкүнгөнүн өздөрү айтып бергенде, ошол түрмөлөрдү балдарга көргөзгөндө анан балдар көбүрөөк таасир алат экен да. Көбүнчө ошол билимди булар практикалык турмуштук нерселер менен аралаштырышат экен. Америкада деле ошону байкап атабыз. Балдарды ошол бири бири менен жакшы мамиле болууга, башка адамдарды сыйлаганга, анан кийин сапаттуу жашаганга көбүнчө үйрөтүшөт экен да. Анан кийин дагы бир нерсе, ошол балдардын ортосундагы чоң класстар менен кичинекей класстардын ортосундагы мамилени дагы жакшы өздөштүрүшүптүр да. Мисалы бир эле класстын ичинде жүрө бербей, булар башка класстар менен дагы аралашат экен.
Социалдашуу, коммуникация маселелерине көбүрөөк басым жасайт турбайбы? Менин да балдарым бул жакта ошол эл аралык мектепке барып калды. Ошондо байкаганым, эркиндик көбүрөөк болот экен да. Азыр сиздин балдарыңыз хай скулга бара элек го, ошол хай скулда, мисалы жогорку класстарда кайсы сабакты окуурун өздөрү тандашчу. Баягы университетке бара турган болсо, албетте англис тилин, математика, дагы бир так илимдерден бирөөнү тандап сөзсүз окуш керек. Бирок андан тышкаркы сабактарды өзүнүн жөндөмүнө, кызыгуусуна жараша өздөрү тандашчу. Анан экинчиден, мисалы мени таң калдырганы, адабият сабагынан бизге баягы кыргыз адабияты 7-класс, 8-класс деп атайын бөлүп беришип, кайсыл жазуучулардын өмүр баянын жатташ керек, кайсыл чыгармаларындагы оң каарман менен сол каармандарды бөлүп ажыратыш керек дегенди окутса, буларда кадимки, мисалы ошол англис тилдүү мектепте Достоевскийдин чыгармаларын, же болбосо башка англис тилдүү же Кытайда жазылган мыкты китептерди окутуп, анан ошол класстын ичинде ошол каармандарды бөлүп алышып, мисалы кылмыш жана жаза романындагы класстагы бир окуучулар тобу Раскольников болсо, башкалары Мармеладов болуп, анан башканы сүткөр аял болуп бөлүнүп алышып, эмне үчүн ошол кезде орус коомунда ушундай көйгөйлөр болгон, эмне үчүн ушундай кылмышка жол берилген, Раскольников эмне болуп ушундай кылмышка барып отурат деп бая бөлүшүп алып, анализдеп, талашып, талкуулап ушинтип түшүнүшчү да, мага ошонусу жаккан. Анан жалпы Кыргызстанда билим берүүнү реформалоону сөз кылганда эле биз 11 жыл окуйбу же 12 жыл окуйбу же жаш балдарга таттуу токоч менен компот же сүт берилеби, китептердин сапаты, сабаттуулугу жана башка деп эле чектелип калабыз да. Жалпы концепциясы балдарды баягы азыркы оомал төкмөл дүйнөгө глобалдашуу саат сайын тездик менен жүрүп аткан заманда биз чоң турмушка балдарды туура даярдап атабызбы деген суроону четте калтырып атат окшойбуз, кандай дейсиз?
Туура, эми бул жерде негизи 12 жылдык жанагыл окуу ошол дүйнөлүк эл аралык стандартка туура келели деген ой жакшы эле да. Бирок ошол жерде дагы баягы ички жанагы сиз айтып аткан китепти, анан кийин ошол жаттама билим эмес, ошол балдарга ошол сиңе турган, балдар эртең турмушунда колдоно турган билимдерди үйрөнө тургандай деңгээлде ошондой багытта болсо жакшы болмок да. Анан кийин көпчүлүк ошо Кыргызстандагы билим алып аткан балдардын баардыгы чет өлкөдө окусак деп ойлошот да, анткени алар жакшы университет тандагысы келет, ошо бир эле Кыргызстандын ичи менен чектелгиси келбейт да. Анан биз ошого даярдашыбыз керек го, ошондой биринчиден ошол тил билсе, сапатты жашаганды билсе, анан кийин негизи эле ошол жашаганды билсе да, турмушка ылайыкташып анан тез өзгөргөндү билсе да. Азыр мына жана жасалма интеллект дагы күчтүү өнүгүп кетип, биздин билим берүү системабыз, адамдардын билим алуу мүмкүнчүлүктөрү да артта калып баратат да. Ошондуктан мен ойлойм, өтө чынында эле өтө тездик менен өзгөрө турган учурлар келип атат азыр.
Анан өзүңүз деле окуп угуп атсаңыз керек, акыркы жумада эле Кыргызстанда 3 өспүрүм өз жанын кыйды деген кабарлар тарады. Интернетте биз эмне кылабыз, кантип сактап калабыз балдарыбызды, кантип коргойбуз деген суроолор жазылып атты жабырап. Эми бул жерде бул чоң коомдук маселе окшойт, анткени балдарды коргой турган чеп, башкы чеп мектепте эмес, үйдө болуш керек го дейм, кандай дейсиз?
Эң туура бул жерде мисалы үйдө дагы анан мектепте дагы экөөнүн ортосундагы байланыш абдан тыгыз болуш керек экен да. Бизге азыр мектеп ошол балдарыбызды баалаганды үйрөтүп атат да. Мисалы ошо бир эле автобузга түшкөнүн эле айтсак, мисалы автобузга балдар түшүп атканда анын наркы жолунан дагы машиналар өтпөй турат. Ошол мектептин артындагы машиналардын баары ошол балдар түшүп жолго чыгып кеткенге чейин бир дагы кыймыл болбой турат да, тегерек четиндечи, балдардын коопсуздугуна коркунуч келтире турганчы. Ошондой нерселерди көрүп алып, анан кийин баланын коопсуздугу, баланын билими, баланы баалаш керек турбайбы деп бизге ошол система өзү үйрөтүп атат да. Анан мектеп кээде ошо ата эне мектепке айткысы келет да, биздин балабыздын коопсуздугуна мындай карагыла, биздин баланын билимине жогору мамиле кылгыла депчи. Бирок бул жерде ошол тескерисинче мектеп ата энелерге билим берип коет экен да. Анан кийин жанагы айтып атпайсызбы, Кыргызстандагы жанагындай суицид, жанында балдардын ортосундагы мушташ, зордук зомбулук, ушул сыяктуу маселелер эми бир эле Кыргызстанда эмес, баардык эле жерде бар, Америкада деле бар экен. Бул жерде деле ошондой нерселер бар экен, балдардын мүнөзү ар кандай болуп жаратып коет экен, баардык эле өлкөлөр бирдей эле экен, баардык улуттар бирдей эле экен. Бирок ошондон чыгуунун жолдору ар башка экен да. Бул жерде ошол балдар мисалы жанагындай бир агрессиялык бир мамиле көрсөтө баштаганда, же болбосо окууга же башка нерсе бузула баштаганда дароо ага мектеп көңүл буруп, ата энеси көңүл буруп, алар чогулушуп туруп алдын ала элечи, бул баланын мисалы мүнөзү башка жака баратат, эмне кылсак, буга психолог дайындап берели, ошону менен иштесин, же болбосо ошол мамилесин, адамдар менен болгон мамилесин өзгөртө турган адис дайындап берели деп ошол мониторинг кылышат экен да. Мониторинг кылып карап ошол балага баардыгы көңүл буруп турат экен. Анан ошол жүрүм турумун өзгөрткөнгө аракет кылышат экен. Бирок билбей калган учурлар да болот экен. Бул жерде деле Америкада деле ошол жанагы курал жарак колдонуу боюнча же башка нерселер боюнча зордук зомбулук болгон учурлар буга чейин деле болуп кеткен, азыр деле ошондой коркунучтар бар экен да. Анан кийин бул жерде сөзсүз түрдө ата энелер менен мектеп иштеш керек экен.
Азыр эми заман ушундай болуп атпайбы? Балдардын баары ата энелери дагы телефон чукулап отурушат, көп убактысы ошого кетет. Айрыкча мына өспүрүм курактагы силердин уулуңар менен кызыңар ушул өспүрүм куракта азыр э 11 жаштан 12 жаштан бери 15-16 жашка чейинки эң аяр курак деп коюшат го, өткөл курак деп, переходный возраст деп орусча айтышат. Ошол учурда айрыкча көбүрөөк көңүл буруу көйгөйү келип чыгат го дейм. Азыр эстеп кеттим, сиз мен тааныган Раматылык Султан Жумагулов журналист айтып калчу, балдарыбыз менен бир айда бир сүйлөшсөк, сүйлөшөбүз, болбосо той анан катыштардан убакыт жетпейт, такыр балдарыбыз такыр биз менен сүйлөшсөңөр боло деп суранып калышат деп. Анысы кандай ошол балдар менен керек болсо жөнөкөй эле аңгемелешүү, сүйлөшүү, жан дүйнөсүндө эмне болуп атат, кандай психологиялык, кандай физиологиялык өзгөрүүлөр болуп атат ошол куракта э, болуп көрбөгөндөй тездик менен өзгөрө баштайт да. Мен англисче бир китеп окуганда, мен чоңойгон окшойм, ата энемди жек көрө баштадым деген бир сүйлөмдү окуп күлгөм. Андай учурдан баары эле өтүшөт да, психологиялык чоң бир өзгөрүүлөрдөн э. Ошондой учурда балдарга кандай мамиле кылыш керек деген силерге бир кеп кеңеш айтылабы мектепте мисалы?
Эң биринчи кезекте ошол балдарга жанагы акыл үйрөтүп, анан кийин өзүбүздөй жашаганды үйрөткүбүз келет да чоңдорчу. Анан бул мектептеги эң негизги кеп кеңештердин бири ошол экен да, бул балдарга өзүңүздүн пикириңизди, өзүңүздүн кесибиңизди, өзүңүз каалаган келечекти тамуулабаш керек экен да. Балдар өздөрү тандаш керек экен, өздөрүнө эрк бериш керек экен. Анан ошон үчүн ошол балдардын мындай эрки менен, балдардын каалоосу менен эсептешүү керек экен да. Биз көбүнчө ошондойбуз да. Эми бул Америкада деле ошондой экен, көпчүлүк ата энелер баягы балдарына ошол эле гаджеттерди карматпай, китеп окуса, мындай китепти ачып окуса, анан биздей болуп эшикке чыгып ойносо деп ошондой каалоолор бар экен. Бирок азыр заман өзгөрүп кетип, технология өзгөрүп, ошол балдар билимдин көпчүлүгүн ошол интернеттен алып атпайбы, ошол гаджеттен алып атат да. Анан ошондой учурда эмне кылыш керек деген кеңештерден мисалы айта кетсем, бул ошондой учурда ата эне өзү ошол гаджетке үйрөнүш керек экен да. Гаджетке кирип мисалы биз бала менен сүйлөшүү десе мындай жөнөкөй кыргыз үй бүлөсү ойлонобуз да, отуруп алып балага бир саат, эки саат лекция окуса анан ошондо жакшы болот депчи. Жок, андай эмес экен. Ошол баланын жанында отуруп алып, мисалы мен деле ошо кызым гаджет менен бирдемке көрүп атканда, мультфильм же болбосо дагы башка бир YouTube же бирдемке көрүп атканда, мен да чогуу ага кызыгып, бул эмне деген фильм экен же эмне деген, мен дагы кызыгып атам деп туруп, анан чогуу кызыгып көрүп коем да. Бир саат, жарым саат чогуу отуруп алып көрүп, анан кийин ошол YouTube-дагы ошол контенттин же болбосо ошол мультфильмдин же болбосо ошол китептин тегерегинде анан кийин сүйлөшсө жалпы тема табылат экен да. Баланын деңгээлине түшкөндөн кийин анан кийин ата эне дагы билимдүү боло баштайт экен. Уулум аутист да, ошондон ошол бизге көп нерсени үйрөттү да. Мисалы ошол уулубуздун абалын түшүнүп, ага туура билим, туура багыт бериш үчүн биз ошол анын эмнени сезип аткандыгын, эмнени ойлоп аткандыгын, азыр ички сезими кандай, курсагы ачтыбы, уйкусу келип атабы, кызыгып атабы же кызыккан жокпу, ушулардын баардыгын айттырбай билиш керек да. Ата эне деле ошондой болуш керек экен баардык эле балдарыначы. Алардын каалоо сезимдерин, алар кандай жашта, кандай нерселерге кызыгат, кандай нерсеге кызыкпайт, ошолор нерселердин баардыгын туюш керек экен да.
Керек болсо организмде кандай өзгөрүүлөр болуп атканын, көз карашында кандай өзгөрүүлөр болуп атканын, дүйнөнү кандай кабылдап атканын ошонун баарын түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Анын баары убакыт, анан убакыт жетпей эле ушул балдар каралбай өзүнчө калып калып атпайбы? Эми силер өзүңүз айта кеттиңиз, биздин кесиптешибиз, жубайыңыз Бактыгүл экөөңөр ушул өзгөчө камкордукка муктаж уулуңар урматты тарбиялоо, өстүрүү жөндөмүн өөрчүтүп өнүктүрүү жагынан көп башка үй бүлөлөргө, башка баардык жалпы коомго көп мындай билим берип, агартып көгөртүп келатасыңар. Аныңар чынын айтканда чоң салым. Анткени аутист балдарды кабыл алуу, аларды тарбиялоо, аларга бир өзгөчө, бир өзүңүз азыр айтып кеткендей, өзгөчө көңүл буруу жагынан биздин коомдо чоң өксүктөр бар да. дагы эле жетишпестиктер, айрыкча аталар бул нерсени кабыл албай, көп учурда биз дагы чагылдырып келатабыз, түшүнбөй үй бүлөсүн таштап кеткен учурлар көп. Сиз ошондой жалпы үй бүлөлөргө, аталарга эмне деп кеңеш айтар элеңиз?
Эми өзү чынында эле буга чейин көп эле кеңеш айтып келгем, ошол коркпой эле ошол аутизмди кабыл алып, анан кийин ошол коркпостон ошол чакырыктарды жеңиш керек деп көп эле айтып келгем да. Бирок бул Америкага келип, анан бул жерден дагы ошол аутизм боюнча, балдарга билим боюнча курстардан өтүп билим алып атабыз бул жерде дагы. Анан кийин бир нерсени бул жерде түшүндүм да. Көрсө биздин ошол кыргыз үй бүлөлөрүндөгү жанагы аутизм менен жашаган үй бүлөлөрдөгү аталарда деле күнөө жок экен эч кандайчы. Ошол негизги себеп бул билимсиздик экен да. Билимсиздик экен. Бул Америкада деле ошондой болуптур. Ошол аутизмди түшүнбөгөн, ошол жашоону түшүнбөгөн, ошол багытынан үй бүлөлөргө билим берилбеген учурда бул жерде деле ошондой учурлар көп болгон экен да. Баланы баягы апасына таштап эле баалы качып кеткен, же болбосо башка үй бүлө куруп ал жактан дагы ошондой абалга түшүп калган аталар көп болгон экен да. Анан кийин бул жерден ошо билим бергенден кийин ата энелерге көбүнчө ата энелерге билим беришет экен. Билим берет экен. Мамлекеттик атайын ошондой программалар болот экен, мектептин программалары болот экен, коомчулуктун өзүнүн ошондой программалары болот экен. Алардын баардыгын мамлекет, коомдук уюмдар, ар кандай фонддор колдойт экен. Анан кийин жакшы тренерлер чыгып, университеттер жакшы ошондой инклюзия боюнча, ата эненин аутизм боюнча, психология боюнча билимдүү адистер чыгарат экен. Алар болсо ошол ата энелерге, үй бүлөлөргө билим берет экен да. Анан кийин көрсө биз деле мына Кыргызстанда жүргөндө көбүнчө мына балабызды тарбиялайбыз, балабызга туура билим беребиз, балабыз мектепке барыш керек деп көрсө туура эмес багытта жүрүппүз да. Көрсө биз билим алышыбыз керек экен. Атасы катары мен, апасы катары ошол апасы билим алыш керек экен да. Биз баланы эмес, ошол аутизмди түшүнгөнгө, өзүбүздү түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек экен да. Өзүңүздү түшүнгөндөн кийин, өзүңүз билим алгандан кийин, анан кийин ал жерде ошондой үй бүлөлүк бузулган, ошол балага туура эмес мамиле, ошондой нерселер азаят экен да. Биз дагы булардын баардыгын үйрөнүп, кыргызчага которуп, адаптация кылып, буюрса ошондой бир курстарды өтсөк деп атабыз.
Ибрайым, мен бир макала окуп калдым жакында, New York Times'ка чыкты. Аутизм менен ооругандардын же диагноз коюлгандардын саны, мисалы 2000-чи жылы Америкада бир 11 штатта изилдөө жүргүзүшүптүр. 11 штатта 2000-чи жылы 150 баланын бирине ошондой диагноз коюлса, быйыл 36 баланын бирөөнө коюлуптур да. Башкача айтканда, акыркы 25 жылда ошол 11 штатта 4 эсе көбөйүптүр. Анан аутизмдин спектри аябай кеңейди, өзүңүз билесиз. Азыр белгилүү саясатчылар, шоу-бизнес өкүлдөрү айтып атышат, менде аутизмдин спектри бар экен деп, аныкталды деп. Анан аутизмдин себептери катары, көбөйгөнүн себептери катары абанын булганганын, айлана чөйрөдө баары өзгөрүп атканын, деги эле инфекциялар көбөйгөнүн дагы көп жүздөгөн факторлорду айтып атышат. Ошол эле учурда Кыргызстанда деле көбөйүп атат, дүйнөдө көбөйүп атат. Анан сиз дагы бул жөнүндө көп окуп изилдесеңиз керек. Сиздин байкооңуз кандай? Көбөйүшүнө кандай себептер болуп атат деп ойлойсуз?
Эми биз деле ошол башында ошол биздин уулубуздан ошол аутизм диагнозу коюлганда биз деле ошентип ойлогонбуз. Прививкадан болуп калдыбы, же болбосо таза эмес абадан болдубу, же болбосо ошол докторго жатканда бир жолу ошо докторго жатып калган, ошондо баягы реанимациядан туура эмес дарылап коюштубу, эмне болду деп аябай көп ойлонгонбуз. Бирок мындай жалпы иликтеп көргөндө андай деле эмес экен да. Бул эми себеби белгисиз. Аутизм оору да эмес, бул адамдын абалы да. Оору көптөрү мисалы оору деп кабыл алышып, анан кийин ошону дарылаганга аракет кылышат да, бул чоң жаңылыштык. Кыргызстанда ошондойлор бар. Дарылабай эле аутизм менен жашаш керек, туура жашаш керек да. Туура ошол аутизм менен жашаган адамга туура мамиле кылыш керек, ошондой деп ойлойбуз да. Ал эми жанагы сиз айтып аткандай, статистиканын көбөйүп аткандыгынын себеби бул эми көбөйүү деп да айтса болбойт экен. Биз да окуп көрдүк, бул болгону азыркы илим ошол диагноз коюу мүмкүнчүлүктөрү көбөйүп калгандыгы, маалымат берүү алуу мүмкүнчүлүктөрү көбөйүп калгандыгы. Ата энелердин көпчүлүгү мисалы илгерки замандарда, мындан 50-100 жыл мурда аутизм деген сөз деле жок болчу да, түшүнгөн эмес. Анан кийин бара бара аутизм мындай экен деп туруп, аутизмдин аныктамалары чыккандан баштап, анан кийин бул ушул аутизм диагнозуна туура келет экен деп ошого ошол диагноз коюла баштаган адамдардын көбөйө баштагандыгына байланыштуу экен да. Биз Америкада деле мына кээбей кылып көрсөк, мына Калифорнияда эң көп деп айтып атышат. Себеби дегенде Калифорнияда ошол аутизмдин баардык спектрлерин изилдеген мүмкүнчүлүктөрү көп экен да.
Мен кээде ойлоп кетем, ушул адамдар өтө эле мындай ташпоор, мээримсиз болуп бараткан үчүн балким ошо жараткан дейбизби, кудай дейбизби, атайын ушундай өзгөчө адамдарды жаратып, бизди мындай мээримдүүрөөк болгула, боорукер болгула деп ошого чакырып, балким талап кылып атабы депчи. Анткени байкаганымдан мындай ошондой балдары бар үйдөгү башка бир туугандары, мисалы сиздин кызыңыз Зейнеп, Бермет же башка менин тааныштарымдын балдары мындай эмпатиясы көбүрөөк болот да, мындай боорукер, мээримдүүрөөк болуп. Балким сиз кандай деп ойлойсуз, балким ошондой байкооңуз бар?
Ооба, бул өзү ошондой экен. Улубуз бизде чыдамдуу болууга, бир кичинекей бир нерселерден болсо да өнүгүү жасогонго, адамдардын баардыгын айырмалабастан баардыгын бирдей караганга, жек көрбөгөнгө, бүт баардыгына жакшы мамиле кылганга, тең мамиле кылганга үйрөтүп атат да.
Силер ушул урматтын жашоосун, кандай билим алып атканын, жанагы теннис ойногонун, дагы башка сүрөт тартканын, кол жазмасы аябай сулуу, мен байкагандан ошолордун баарын көргөзүп, мындай Кыргызстандагы ошондой башка ата энелер алар көрүп алып, биз жалгыз эмес экенбиз, мындай балдар, башка балдар да бар, балдарды мынтип окутса болот экен, мынтип өнүктүрсө болот экен, тарбияласа болот экен, окутса болот экен деп мындай көп жагынан мындай агартуу иши болуп атат да силер тарабынанчы. Ошондуктан ушундай маалымат, ушундай өзүңөрдүн баягы блогерлик дейбизби, активизм дейбизби, ошону уланта бериш керек да, анткени бул абдан керек. Өзүңүз айтып атпайсызбы, биздин коомдо мамиле башкача деп.
Бизде дагы ошол бир нерсе болду. Эми ошол биздин балабыздын жашоосун коомчулукка ачык алып чыгалыбы же алып чыкпай эле коелубу деген мындай өзүбүздүн үй бүлөлүк кеңеш болду да бир жылы. Анан биз ойлодук, биздики улуубузду мисалы көп жанагындай ийгиликтерге жеткирдик да. Мисалы Кыргызстан боюнча ошо өзгөчө балдардын арасында теннис боюнча чемпиондукка жетти, жакшы сүрөт тартат, мектепте жакшы окуйт, чоң теннис боюнча аябай жакшы ийгиликтүү спорттун мындай жетишкендиги бар, сууда сүзүү боюнча, дагы башка нерселер боюнча көп жетишкендиктерди жарата алды да, ошондойлорду кыла алды, мүмкүн колунан келет экен да. Анан биз ошол нерселерди көрсөтүү аркылуу башка үй бүлөлөргө дагы бир өрнөк болсун ушул жигит деп ойлодук да. Анан чынында эле ошол эмгегибиз текке кеткен жок, ошолордун көрүп алып аябай кеминде эле мага мындай жазган эле бир 20-30 үй бүлө ошо сиздерден таасир алып, биз мындай балабызга башкача мамиле кылып калдык, биз дагы өнүгө баштадык деп жазгандар болду да. Америкада деле ошо Кыргызстандагыдай болгон экен. 60-70 жылдары такыр түшүнбөй ата энелери деле, коом өзү деле өздөрүнүн укуктарын, максаттарын билбей ошондой учурлар болгон экен да. Анан кийин коом өзү түшүнүп, өзү кыймылдап, өзү анан кийин сурай баштаганда, мага бул керек деп туруп сурай баштаганда, анан кийин мамлекет кыймылдап, мыйзамдар кабыл алынып, анан мыйзамдарга жараша бюджеттер бөлүнүп, системалар курулуп, ошентип анан кийин азыркы деңгээлге жетиптир да. Бул ушул азыркы деңгээлге мына кечөөнү бүгүн эле жеткен эмес, буга ошол 50-нчү жылдардан баштап аракет кылып атып анан жетишкен да.
Ошол силерге анда жаңы жерде ийгиликтерди каалайбыз. Балдарыңар дагы, өзүңөр дагы жалпы өнүгүп, өсүп, көп пайдалуу нерселерди үйрөнүп, өзүңүз айткандай келечекте Кыргызстанда өтө биздин коомубуздун өнүгүшүнө, азыркы жаш муундун өнүгүшүнө салым кошо турган бир жакшы иштерди жасайсыңар деп ишенебиз. Анда үйүңөргө тынчтык, амандык каалайбыз. Сак саламат болуңуздар.
Рахмат.
Америкада жашап жаткан журналист, акыйкатчынын кеңешчиси Ибрайым Нуркан уулу менен Венера Сагындык кызы маектеште. Маектин толук мазмунун биздин интернеттеги баракчабыздан угуп, көрүп окуй аласыздар. Программабыздын соңунда сизди Азаттыктын сайтына башпаууга чакырам. Дараги Азаттык Чекторк, анда биз күн ичинде болгон окуяларды кеңири макала кылып сунуштайбыз. Андан тышкары жаңылык, кабарлар бар, ошондой эле видео материалдар, подкасттар да бар. Окуп, угуп, көрүп туруңуз жана социалдык тармактардагы баракчаларыңызда бөлүшүп турганды унутпаңыз. Мен ушуну менен таңкы уктурууларды жыйынтыктайм. Нооруз майрамыбыз куттуу болсун.